Planetárium.
Co je to hvězdný vítr a co ho pohání? Jakým způsobem na dálku zkoumáme atmosféry hvězd a také procesy, které v nich probíhají? Prozradí nám to astronom Jiří Kubát.
V druhé části přehledu očekávaných kosmonautických událostí vám Dušan Majer poví o plánech indických nebo japonských konstruktérů a představí novou českou družici.
Nabídneme vám také přehled zajímavostí. Představíme lednovou knihu měsíce, o kterou si budete moci zasoutěžit, a čeká vás první příběh s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Britská vláda zaplatila v přepočtu skoro 6 milionů korun za saně a vlajku britského polárníka Ernsta Shackletona z jeho neúspěšné expedice k jižnímu pólu mezi lety 1907 až 1909. Výprava se tehdy k točně přiblížila na pouhých 180 kilometrů, pak se kvůli nedostatku zásob musela vrátit zpátky. Saně i vlajka s červenou hlavou jednorožce a zlatou kotvou byly vykoupeny z pozůstalosti Erika Marshalla, chirurga, který Shackletona na výpravě doprovázel.
Mezinárodní tým vědců se nedávno pokusil datovat stáří ledovce Weisse Spitze na rakousko-italském pomezí ve výšce 3518 metrů nad mořem. Vzorky z nejhlubších vrstev ledu podrobili analýzám, podle kterých se ledovec na vrcholu začal tvořit asi před 5900 lety. Podle vědců je tedy pravděpodobné, že v té době nebyly žádné z alpských vrcholů do 4000 metrů pokryté ledovci. Ty se v nižších polohách začaly tvořit až později.
Při těžbě diamantů u sibirského Jakutsku narazili loni v srpnu těžaři na dobře zachovalé pozůstatky srstnatého nosorožce konzervované mrazem. Vědci o tom informovali až na konci roku. Šlo podle nich o dospívající mládě, které zahynulo před více než 12 000 lety. Tělo se dochovalo se všemi končetinami, měkkými tkáněmi i některými vnitřními orgány. Dochoval se dokonce i keratinový roh, který se za běžných okolností poměrně rychle rozkládá.
Loni v květnu pošel v moskevské zoologické zahradě ve věku 84 let aligátor Saturn. Jeho preparát je čerstvě k vidění v moskevském Darwinově muzeu. Saturn měl za sebou rušný život, vylíhl se ve Spojených státech a mládí strávil v berlínské zoo, z níž v roce 1943 za velkého bombardování uprchl a 3 roky se skrýval neznámo kde. Pak ho chytili britští vojáci, kteří ho předali tehdejšímu Sovětskému svazu. V Moskvě se stal skutečnou celebritou.
Univerzita v japonském Kyotu vyvíjí ve spolupráci s jednou firmou družice, jejichž vnější konstrukce má být ze dřeva. Dřevěné satelity by podle vědců měly přispět k řešení problému s kosmickým odpadem. Z družic, které se dnes vyrábí z hliníku, titanu, slitin a kompozitních materiálů, zůstanou i po jejich schoření v atmosféře nepříjemné částečky, které se ještě dlouho vznáší v ovzduší. Po dřevěných satelitech by prý nic škodlivého ani nebezpečného nezbylo.
V kosmu zůstaneme i v příštích minutách, vydáme se však mnohem výš, daleko za hranice naší sluneční soustavy, kde září miliardy hvězd.
Ačkoliv platí rozšířený názor, že hvězdy, včetně našeho slunce, jsou jen koule žhavých plynů, tyto koule mají svůj viditelný povrch a nad ním hvězdnou atmosféru.
Viditelnému povrchu slunce i jakékoliv jiné hvězdy se říká fotosféra. Právě v ní se případně tvoří skvrny, právě z ní jsou vyvrhovány protuberance, oblaka plazmatu.
Hvězdná atmosféra je tenká vrchní slupka, která má v porovnání se samotnou hvězdou sice zanedbatelnou hmotnost, ale nezanedbatelný význam. Každá informace z hvězdy prochází se světlem skrze ni a je touto atmosférou ovlivněna.
Proto se vědci snaží hvězdné atmosféry co nejlépe a co nejdůkladněji zkoumat, jak co se týče jejich struktury, tak i procesů, které se v nich odehrávají.
Jde to i na tu velkou dálku, která nás od hvězd dělí. A tak se teď spolu pojďme svést na vlnách hvězdného větru. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Atmosféry hvězd se jedna od druhé značně liší, ať už v závislosti na teplotě nebo chemickém složení hvězdy.
Díky procesům, které v atmosférách probíhají, vane z hvězd takzvaný hvězdný vítr, případně dochází k přetokům hmoty.
Co to ale ten hvězdný vítr vlastně je a čím je urychlován? O tom už hovoří Jiří Kubát ze stelárního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Hvězdný vítr je trvalý odtok hmoty z hvězdy, vané během jistého období života hvězdy, někdy během celého života hvězdy, a je řada mechanismů, jak se dá urychlovat. Nejznámější nebo nám nejbližší je sluneční vítr. Díky tomu, že slunce je blízko a můžeme studovat detaily, můžeme se do toho větru podívat, poslat vesmírnou sondu a studovat, jaké je chemické složení toho větru nebo jaká je hustota, tohle všechno můžeme změřit. Ale ten hvězdný vítr sluneční je zase velmi slabý. No ale existují jiné typy hvězd, které mají hvězdný vítr výrazně silnější. Z těch hvězd, kterými se tady my zabýváme, to jsou hvězdy horké, nebo taky se říká masivní, protože ono to souvisí spolu. Horké mají vyšší hmotnost. Ty mají typicky míru ztráty hmoty 10⁻⁶ hmot za rok, což vlastně znamená, že za milion let z té hvězdy odvane jedno slunce. To je docela dost. Některé můžou mít i pořád vyšší, a těch 10⁻⁶ hmot slunce je běžná hodnota. U masivních hvězd, tedy hlavní mechanismus urychlování hvězdného větru je záření, teda absorpcí nebo rozptylem záření, a k tomu rozptylu dochází nejenom teda, my říkáme v kontinu, to znamená třeba na volných elektronech, to je velmi důležitá složka, ale ten hlavní impuls vychází z rozptylu záření na spektrálních čarách.
To znamená, že s hvězdným větrem vlastně každá ta hvězda hubne, čím intenzivnější je, tak tím víc. Může někdy dojít do stavu, kdy už zhubne natolik, že žádný vítr neprodukuje?
Ano, hvězda hubne. Hvězda se může dostat do stavu, že neprodukuje vítr, ale není to zřejmě tím, že toho odfoukla už moc. Prostě to, jestli hvězda má nebo nemá vítr, závisí jednak na složení té hvězdné atmosféry, protože ten mechanismus toho hnaní hvězdného větru je takový, že důležité jsou kovy v astronomickém smyslu, to znamená všechny těžší prvky než helium. Takže i uhlík je v astronomii považován za kov. Když se hovoří o takzvané metalicitě hvězdy, tak to zahrnuje hlavně teda zastoupení prvků, jako je uhlík, dusík, kyslík. Čáry těchto kovů jsou důležité pro urychlení toho větru. A naopak dominantní složka hvězdných atmosfér, což je vodík, 90% na vodíku, 10% helia, a ten zbyteček jsou ty kovy, které tu atmosféru ženou. Tomu zbytku pomocí nějakých srážek mezi částicemi větru je ta hybnost předána a vítr se pohybuje jako celek, včetně toho vodíku a helia. Z toho třeba vyplývá to, že pokud tam nemáme ty kovy, ani hvězdný vítr nemáme. Takže takové ty teoretické hvězdy, říkám teoretické, protože nebyly ještě nikdy pozorovány, takzvané první hvězdy ve vesmíru, nebo hvězdy populace 3, ty ve svých počátcích mohly být složeny pouze z toho, co bylo ve vesmíru. A to byl vodík a helium jenom. Těch kovů tam bylo zanedbatelně. Takže jako důsledek tyto první hvězdy ve vesmíru neměly žádný hvězdný vítr. Takže tím mohly narůst do ohromných hmotností. Ovšem těžko se to experimentálně dokazuje, protože oni už neexistují. Jo? Ale existují modely hvězdného vývoje a naše modely hvězdného větru, které vlastně předpovídají, že žádný hvězdný vítr pro tyto hvězdy není. Množství hmoty, které hvězda vysílá do prostoru, to je takový parametr, který ovlivňuje další oblast studia hvězd, a to je hvězdný vývoj. Protože je docela důležité, jak ta hvězda ztrácí hmotu, tak se ta hmota zmenšuje. A tím pádem ona se dostává na jinou vývojovou stopu, začne si vyvíjet jako hvězda o něco méně hmotná. Tenhle parametr je důležitý. Nicméně lidé, kteří studují vývoj hvězd, tyhle parametry berou tak nějak přibližně z nějakých odhadů. Takže to, že my jim jsme schopni tyhle parametry na základě našich modelů, kdy určíme tu míru ztráty hmoty přesně, tak oni můžou zpřesnit svoje výpočty hvězdného vývoje. A to má ohromný efekt a to je v podstatě jedna z velkých nedořešených otázek.
Jak se vlastně atmosféra hvězd studuje, když prakticky všechny hvězdy jsou tak daleko, že je i dalekohledem vidíme jen jako zářící body?
Jak poznáme, jakou mají tyto hvězdy atmosféru a jestli z nich vane hvězdný vítr? Právě na to jsem se astronoma Jiřího Kubáta také ptal.
Hlavní nástroj pro studium hvězdných větrů nebo i atmosfér je spektroskopie. Takže my záření, které dopadá k nám na Zemi, rozložíme pomocí spektrografů, pomocí nějakých přístrojů. Podle vlnových délek uděláme takovou ohromně podrobnou duhu a tohle spektrum nám vlastně řekne, jaké je chemické složení hvězdy. A zrovna ten hvězdný vítr je ve spektru krásně vidět, protože pokud máme hvězdný vítr a je dostatečně hustý, tak nejsilnější spektrální čáry mají takzvané P-cygny profily. Je to prostě takový typický profil spektrální čáry a P-cygny se jmenuje podle hvězdy P v souhvězdí Labutě, která je blízký představitel hvězd se silným hvězdným větrem. Takže podle ní se pojmenovaly ty profily. Spektroskopie je tedy ohromný nástroj. Naštěstí nemáme jenom pozemní pozorování, máme i pozorování z družic, což zrovna pro takový ten hlavní pokrok ve studiu hvězdných větrů bylo rozhodující, protože to bylo někdy koncem 60. let, kdy byly vypuštěny nějaké balóny. Ty balóny se dostaly nad vrstvu atmosféry, která absorbuje ultrafialové záření. A byla pořízena první ultrafialová spektra právě horkých hvězd. A k překvapení vědecké komunity v té době se došlo k tomu, tady ty hvězdy mají v ultrafialovém oboru P-cygny profily, přestože je neměly ve viditelném. Takže to byl ohromný impuls pro současné pochopení hvězdných větrů, proto aby se začaly hledat modely, které popíšou dobře hvězdné větry. A to se tady docela dobře podařilo. Takže tím, že jsme mohli vystoupit nad zemskou atmosféru, to nám ohromně pomohlo k tomu, abychom mohli vůbec zachytit informace o tom, že hvězdné větry u některých typů hvězd vůbec existují. Ta hvězda P-Cygny, o které jsem mluvil předtím, tam je to vidět ve viditelném oboru. Tam ten hvězdný vítr je ještě silnější. Ale takové ty obyčejné hvězdy spektrální třídy O, to jsou hvězdy o teplotách 30 000 stupňů a teplejší asi, ve viditelném oboru příliš těch P-Cygny čar nemají nebo vůbec žádné, ale přesto v ultrafialovém jsou extrémně silné.
Co si představit pod tím modelováním? To je práce softwarová na počítačích.
Přesně tak. Sedíme u počítače, máme svoje programy a pomocí těchto programů počítáme. Co vlastně v těch programech řešíme? Vezmeme základní fyzikální rovnice, tak třeba pro modelování hvězdné atmosféry vezmeme v úvahu rovnici hydrostatické rovnováhy nebo pohybovou rovnici, podle toho, jestli děláme statický model nebo model s pohybem. V případě, že máme model s pohybem, tak ještě přidáme rovnici kontinuity. Pak vezmeme rovnici pro nějakou energetickou rovnováhu, že se nám zachovává energie. No a hlavní součást celého procesu je řešení rovnice přenosu záření, to znamená podrobné studium toho, jak záření interaguje s hmotou. A to vlastně na všech frekvencích v celém spektru. Můžeme říct od nevidím do nevidím, od dalekého ultrafialového, z vysokoenergetického spektra až po to nízkoenergetické. Tohle všechno vyřešíme, to je nějaká soustava rovnic, může se to počítat docela dlouho a dostaneme nějaký model, který nám dává závislost základních veličin na vzdálenosti od středu hvězdy v tom jednodušším případě. Takže závislost teploty, hustoty, ionizační rovnováhy, obsazení energetických hladin a z tohohle všeho my jsme schopni, když tohle známe, spočítat vystupující záření z té hvězdy. A to je to, co vlastně to modelování nabídne k porovnání s pozorováním, protože to spektrum my jsme schopni i napozorovat. A teď následuje ten krok, kdy teoretické spektrum porovnáme s pozorovaným spektrem a zjistíme, zda to souhlasí nebo nesouhlasí. Když to nesouhlasí, opakujeme proces modelování, dokud nedostaneme nějaký rozumný souhlas.
Každý proces modelování ovšem vyžaduje nějaká vstupní data, která se dosadí do příslušných rovnic. Odkud pochází data, která používá třeba právě astronom Jiří Kubát a jeho kolegové ze stelárního oddělení Astronomického ústavu?
Základem je pochopitelně příslušná fyzika a nezbytná atomární data.
My musíme mít zadanou strukturu, co uvažujeme. Vodíku, helia, uhlíku, dusíku, kyslíku, pak železa. Z hlediska interakce záření s hmotou, to je snad nejdůležitější prvek ve vesmíru, protože vodíkové spektrum má několik čár, které jsou vidět, jsou silné čáry, jsou to známé čáry, ale v železné spektrum mám několik milionů spektrálních čár. Tak to už je trošičku náročnější zahrnout, ale nějakým způsobem se to musí dělat. Takže to jsou naše vstupy z hlediska teorie. A pak ještě další věci třeba o tom, jak se rozšiřují spektrální čáry. To už je docela fajnová kvantovka. No a z té druhé stránky pozorování, to už je ta krásná astronomie, kdy prostě vezmeme dalekohled, který je vybaven spektrografem nějakým, a napozorujeme spektrum. A teď můžeme mít dalekohledy. Třeba i tady v Ondřejově používáme také náš dvoumetr k tomuhle studiu. Nebo pak šáhneme po jiných dalekohledech, které třeba se dostanou na slabší objekty než my tady, jako dalekohledy na Evropské jižní observatoři a případně nějaké dalekohledy, které jsou umístěné na družicích.
Jak k těm datům přijdete? Evropská jižní observatoř, ta je v Chile, to je trochu z ruky.
No tak v dnešní době už to naštěstí není takový problém, protože klidně i tady v podstatě z této kanceláře můžeme pozorovat v Chile. To je jedna možnost, nebo co třeba v té Evropské jižní observatoři se často dělá, že pozorují v takzvaném servis módu, my jenom řekneme, co chceme napozorovat, kterým přístrojem, a oni to napozorují a dostaneme data. No a další možnost je využívat datových archivů. Existuje strašná spousta napozorovaných dat a některé z nich prostě lidi napozorovali a pak zjistili, že se jim moc nehodí k tomu, co chtěli dělat, nebo pozorovali jenom nějaká kalibrační spektra, ale pozorovali objekty, které nás zajímají. Takže to je takový trošku hledání, ale všechno lze najít, což je zejména výborný u těch družic. Do dneška vlastně využíváme spektra z družice IUE, ona už nefunguje, ale prostě ten archiv té družice, to je něco těžko překonatelného. Hubble Space Teleskop má taky ultrafialové záření. Prostě pro tenhle výzkum horkých hvězd je důležitý ten ultrafialový obor. Ten dává cenné informace opravdu, který ze Země nemůžeme sehnat od nikud.
Podle čeho si vybíráte, na kterou hvězdu se zaměříte?
To záleží na tom, co nás na těch hvězdách zajímá. Samozřejmě můžeme jít hvězdu po hvězdě v katalogu a pozorovat jednu za druhou, což asi nějakému výsledku také povede, ale není to ono. Takže ty hvězdy, které si vybíráme, ano, nejdřív jsme si vybrali ty hmotné masivní hvězdy, tak z nich teda musíme nějaké objekty vybrat. Často si vybíráme objekty, kde je prostě něco nedořešeného. To je takový ten impuls, proč. No a pak další taková ta prozaičtější kritéria, aby ta hvězda byla vidět. Takže když se rozhodneme, že budeme pozorovat v Ondřejově, nebudeme pozorovat hvězdy jižní oblohy a naopak, ale to už jsou prostě takové technické detaily. A co se týče fyziky, tak podle toho, co nás tam zajímá. Jsou takové fajnovosti, třeba před lety, kolem roku 90, přišli kolegové z Německa s takovým poměrně překvapivým zjištěním, že pro jistou efektivní teplotu, asi kolem 20 000 stupňů, se v jejich modelech rychle mění charakteristika hvězdného větru. Prostě z rychlého hvězdného větru, když jdeme k chladnějším teplotám, se stává hvězdný vítr výrazně pomalejší. To rychlý, to jsou tisíce kilometrů za vteřinu, taková konečná rychlost větru, a ten pomalejší jsou stovky kilometrů za vteřinu. Takže to je docela velký rozdíl. A současně s tím se mění vlastnost veličiny, která je hrozně důležitá, a to je míra ztráty hmoty. Tuhle oblast nazvali skok bistability, bistability jump. To je zrovna třeba oblast, která je velmi zajímavá pro studium. Teď, když budeme vybírat nějaké objekty ke studiu, tak se budeme snažit pozorovat v tomto hvězdy, které budou mít efektivní teplotu kolem těch 20-25 tisíc stupňů, abychom získali další data pro to, jak se tenhle bistability jump vlastně chová.
O tom, jak se na dálku zkoumá atmosféra hvězd a také hvězdný vítr, jsme si povídali s Jiřím Kubátem z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Kolik hvězd mají naši vědci v současnosti v hledáčku svých dalekohledů a v matematických modelech, je obtížné říci. Řádově se jedná o desítky objektů.
Pokud se ale zabývají teorií a fyzikou hvězdného větru, tak vlastně pracují na všech hvězdách vesmíru zároveň. Přejme jim hodně štěstí a spoustu zajímavých objevů.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Uslyšíte lednový příběh s jedničkou na konci, který vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
Lednové výročí s jedničkou na konci se bude zabývat věcí poněkud přízemní, za to velice potřebnou, splachovacím záchodem. V lednu roku 1861 získal Angličan Thomas Craper, majitel své várny Marlborough Cottages v Chelsea, první licenci na výrobu splachovacích toalet s moderním sifonovým systémem, který nahradil dřívější ventilový. Tento systém používáme dodnes, jiná je toliko mísa. Pan Craper, jak jste slyšeli, vyráběl svá zařízení ve své várně, mísy byly totiž z litiny. Na porcelán došlo až o 10 let později. Thomas Craper ovšem sifonový systém nevymyslel, byl ale šikovným inženýrem a schopným obchodníkem, který dovedl tyto užitečné výrobky dostat na trh. Vždyť už v roce 1861 získal od prince Edwarda, pozdějšího krále Edwarda VII., zakázku na vybudování toalet v několika královských palácích. Mimochodem, Craperova firma existuje dodnes. Ovšem toaletu, ve které se výsledky člověkova snažení odstraní pomocí vody, používali lidé mnohem dřív, než začal Craper ve velkém vyrábět toalety se sifonem. Nejstarší vodní záchody odhalili archeologové ve vykopávkách města Mohenjo-Daro v Indii. Lidé si na nich ulevovali už v roce 2800 před Kristem. Záchodky, kterými protékala voda, se nalezly také na Krétě v Mínojském paláci v Knosu. Vodní záchody známe také ze starověkého Říma. A to nejen z domů a vil bohatých Římanů, ale také z římských veřejných záchodků. Ty dokázaly pojmout až 40 osob a jednotlivá místa nebyla oddělena. Naopak, toalety byly uspořádány tak, aby na sebe lidé dobře viděli a mohli si povídat. Odpad pak odváděla důmyslná kanalizace. Evropský středověk na všechny tyto vymoženosti zapomenul. Lidé vykonávali svou potřebu do jam nebo na hnojiště. V hradech a klášterech se pro tyto účely zřizovaly speciální místnůstky ve formě výklenků a arkýřů, z kterých fekálie volně odcházely ven mimo budovu. Ovšem bez pomoci vody. Za prvního novověkého vynálezce splachovacího záchodu se považuje syn John Harrington, anglický básník alžbětinské doby, který publikoval pod pseudonymem Misakmos. V roce 1596 vynalezl splachovací záchod, který instaloval na svém panství v Kelstnu. Svou toaletu, která měla proplachovací ventil vypouštějící vodu z nádrže, nazval Ajax. Jednu věnoval i královně Alžbětě. O konstrukci splachovacího záchodku sepsal dokonce knihu s názvem Nový diskurs o zastaralém tématu. Způsobil si tím problémy, protože knihu prošpikoval politickými narážkami. Ani toaleta samotná se nesetkala s pochopením, jednak vyžadovala přívod vody a pak také kanalizaci. A toho se v alžbětinské Anglii nedostávalo. Harringtonův vynález byl tedy zapomenut. Až v roce 1775 získal skotský vynálezce Alexander Cummings první patent na splachovací toaletu. Po něm následovali další sanitární inženýři, kteří Cummingsův vynález všelijak vylepšovali. Až po Alberta Giblina, který si nechal v roce 1819 patentovat sifonový odtokový systém. Ten se rozšířil až o 40 let později, když na výrobu klozetů s tímto systémem získal licenci náš známý Thomas Craper. Tak až budete splachovat, vzpomeňte si, že stojíte na konci 5000leté historie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci budeme hrát o knihu Merlina Sheldrakea Propletený život.
Vnučka Charlesa Darwina Gwen před 70 lety vzpomínala na odpor, s jakým její teta Etty, dcera slavného přírodovědce, počichu v lese vyhledávala hadovky, smrduté houby vulgárního tvaru a kvůli počestnosti děveček je pálila v krbu. Kdyby tušila, že to jsou jen nicotné výběžky rozsáhlé spleti hadovkového mycélia, podhoubí, které pod jejíma nohama prorůstá podstatný kus lesa, uzlovitě se svíjí a proplétá s mycélií desítek a stovek dalších druhů hub, možná by své pošetilé činnosti v hrůze zanechala. Je to v skutku bláznivé, ale je to tak. Náš svět je prošpikován a propleten tenkými vlákny houbových hyv, až to skoro vypadá, že nebýt hub, nedržel by pohromadě. Právě takový pocit ve vás začne narůstat, když se začtete do knihy anglického biologa Merlina Sheldrakea Propletený život, kterou loni v českém překladu vydalo brněnské nakladatelství Kazda. Do divokého světa hub vstoupíte skrze nejskrytější ze skrytých, vzácné lanýže. Vydáte se do samotných počátků života na souši, kdy právě houbové plodnice jako první dorostly z nepokojivé velikosti, než je zastínil bující rostlinný život. Houby se ho však nezalekly a začaly s ním manipulovat. Rozrostly se v rozsáhlé a vzájemně provázané myceliální sítě, u kterých nepoznáte, kde který jedinec končí anebo začíná. Vytvořili si jakési, a to říkám hodně v uvozovkách, kolektivní vědomí, které jim umožňuje rozhodovat o směru růstu a přenosu živin. Ochočili si řasy a dali tak vzniknout symbiotickým lišejníkům. Navázali mikorhizní vztahy s rostlinami, prorostly do jejich kořenů a čile s nimi obchodují. Navzájem se vyživují vším, co je třeba. Někteří rostlinní oportunisté se nechají živit houbami zcela. Existují houby, které za pomoci chemických látek dovedou manipulovat s myslí živočichů. Napadají především hmyz, ale ovládnou bez problémů i mysl člověka. Vše, co houby dovedou, píše Merlin Sheldrake, vzniklo v průběhu krizí. Houby přežily všechna složitá období tím, že se nějakým způsobem spojily s jinými organismy, případně vytvořily novou strategii. Jejich doménou je rozklad. Budoucnost mají tedy zajištěnou. My na tom tak dobře nejsme a je otázkou, jestli se pro své přežití nemáme také spojit s houbami. V mnoha ohledech bychom na tom skutečně vydělali. Kapitolou o této radikální mykologii velmi podařená a také čtivá kniha Merlina Sheldrakea Propletený život vrcholí. Jestli jste měli po prvních stránkách pocit, že bez hub bychom ani my nebyli tím, čím jsme, až knihu zaklapnete, budete si tím skoro jisti. Vypadá to zkrátka, píše Merlin Sheldrake, že s houbami vzniká a zaniká svět.
Knihu Merlina Sheldrakea Propletený život můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo a kdy přišel s revoluční myšlenkou, že lišejníky jsou vlastně podvojná společenství, vznikla symbiotickým spojením dvou zcela odlišných organismů, houby a řasy.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. ledna. Hodně štěstí.
Zbytek dnešního planetária věnujeme opět letošním očekávaným událostem v kosmonautice a výzkumu vesmíru.
V minulém pořadu jsme vám nabídli první ze série povídání o očekávaných událostech na poli kosmonautiky a výzkumu vesmíru v roce 2021, které pro vás připravil odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Šéfredaktor webu kosmonautix.cz, který kosmonautiku popularizuje i ve svých pravidelných pořadech na jedné z internetových televizí.
Před týdnem jsme si řekli, jak velký firmol by měl v letošním roce panovat na Mezinárodní vesmírné stanici. A také jsme připomněli, že právě letos se má začít stavět druhá orbitální stanice, kterou chystají Číňané.
Dnes si povíme něco víc o orbitálních plánech Indů, Japonců, Jihokorejců a zmíníme se o další české družici, která by se měla vydat do vesmíru také v právě načatém roce 2021.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začněme velkorysými indickými plány. Indie se totiž nijak netají svou touhou propracovat se do pozice asijského vesmírného tygra, pokud jim už není.
Co tedy chystá Indie? To ví Dušan Majer.
Ta by se měla už v prvních měsících roku 2021 dočkat premiéry své malé rakety SSLV, která je určená k vynášení malých družic. No a kdo trošičku sleduje dění kolem trendů v kosmonautice, tak mu určitě neušlo, že v posledních několika letech doslova jako houby po dešti vyrazily nové firmy, které usilují o postavení malých raket. Ty malé rakety jsou přesně šité na míru malých družic, protože ty zažívají v posledních letech boom a je potřeba je nějak dopravovat na oběžnou dráhu. Až do posud to většinou bylo tak, že ty malé družice letěly jako sekundární náklad u nějaké velké družice, tudíž si moc nemohli vybírat, na jakou dráhu poletí. Prostě museli vzít za vděk tím, co bylo zrovna k dispozici. Ale jelikož se objevují firmy a nosiče šité přesně na míru těm malým družicím, tak je možné pro ně vyhradit speciální let, ušít tu misi přesně na míru těm zákazníkům a oni na to pochopitelně slyší. Takže je dobře vidět, že na tenhle trend naskakuje také Indie, právě se svojí malou raketou SSLV. Pravda, dá se asi očekávat, že nebude sloužit zřejmě nějakým zákazníkům z jiných států, ale minimálně ten domácí trh si tím Indie poměrně slušně obslouží. A když opustíme indické rakety, tak ani z hlediska družic tady nebude nuda, protože kromě vypuštění poměrně velkého množství družic pro sledování Země a spousty dalších úkolů, Indie by chtěla vypustit dvě družice, které svým významem a úkoly trošičku převyšují ty ostatní. A jsou to dvě družice systému DRSS. A tyhle družice jsou retranslační. To znamená, že budou fungovat trošičku podobně jako třeba americký systém TDRS. Ten funguje na tom principu, že jsou to družice na geostacionární dráze a oni přenáší obousměrně signály mezi družicemi na nižších oběžných drahách a pozemním střediskem. To znamená, že družice třeba na nízké oběžné dráze pošle naměřená data, fotky a další údaje, telemetrii na tu družici na geostacionární dráze a ta okamžitě ta data pošle na pozemní středisko. A zase naopak pozemní středisko vyšle signál s nějakými pokyny, úkoly, co má ta družice dělat, pošle to na geostacionární dráhu a ta retranslační družice okamžitě ty pokyny přepošle té příslušné družici na nízké oběžné dráze. Takže to, že Indie se pouští do tohle projektu, je zase další důkaz toho, že jim jde o to rozšiřování technologické úrovně svých projektů, protože tenhle systém prakticky umožňuje významně prodloužit komunikační okna. Když je ta družice na nízké oběžné dráze, tak můžeme to vidět, když se podíváme na oblohu. Když se tam pohybuje nějaká tečka, tak to je družice na nízké oběžné dráze většinou. A ono to trvá pár minut, než přeletí od obzoru k obzoru. Jenom po tuhle dobu by bylo možné s tou družicí komunikovat. Takže pár minut. Jenomže když se ta data pošlou na geostacionární dráhu, tak na geostacionární dráhu máme výhled non-stop. A ta družice, která je na nízké oběžné dráze, tak může s tou geostacionární dráhou komunikovat klidně i několik desítek minut.
Z Indie pojďme do Japonska, které je nepochybně další kosmickou velmocí Asie.
Japonce čeká v letošním roce významná událost.
Japonci by se měli dočkat premiéry své nové rakety H3, která by měla nahradit ty rakety H2, které vynášely prakticky všechny důležité mise nebo nákladní lodě k Mezinárodní kosmické stanici v posledních letech. Tohle bude pro Japonce určitě důležitý rok z tohle hlediska, protože ostatně i jejich nová kosmická loď, která teda má poprvé letět až v roce 2022, HTV-X, tak má být právě vynášená touto raketou H3. Poměrně zajímavé plány na rok 2021 má Jižní Korea, která by chtěla vypustit hned dvě nové rakety. Ta první se jmenuje Nuri a je to první čistě jihokorejská nosná raketa, která míří na oběžnou dráhu. V letošním roce bychom se měli dočkat dvou startů. To je, řekněme, státní kosmonautika, projekt státní kosmické agentury. Nicméně v Jižní Koreji vzniká i jedna soukromá nosná raketa, Blue Whale 1, modrá velryba číslo 1. Tahle raketa, je o ní bohužel hrozně málo informací, ale to, co o ní víme, zní hodně zajímavě. Měla by to být nejmenší nosná raketa, orbitální, má být schopná dosáhnout oběžné dráhy, na celém světě. Ona bude vážit pouhých 1790 kg, to znamená, ona nebude mít ani 2 tuny. Startovat by měla z Jižní Austrálie a na oběžnou dráhu ve výšce 500 km by měla dopravit zhruba 50-kilogramový náklad. To znamená, opět jde o nosič šitý na míru těm malým družicím, CubeSatům a podobně. Ta firma, která za touhle raketou stojí, odhaduje, že by ročně chtěla vyrobit 40 raket Blue Whale 1 a každý start by stál zhruba 2 miliony amerických dolarů. Jestli se jim to podaří naplnit tyhle poměrně smělé cíle, to ukáže až budoucnost. Samozřejmě taky záleží na tom, jak se budou ty první starty dařit. Zahálet by neměl ani Tajvan, který připravuje 2 nové rakety. Ta jedna je suborbitální, to znamená, bude dělat pouze takové výškové lety, do výšky třeba několika set kilometrů, ale nebude mít rychlost pro dosažení oběžné dráhy. Ta se má jmenovat Hapit 1, no a její větší bratříček, Hapit 5, ta už by měla být orbitální. Zase start někdy v roce 2021, zatím bez bližšího upřesnění. No a když bychom se podívali mimo Asii, tak můžu zmínit třeba družici Amazonia 1 a tam už nám název napovídá, že jsme v Jižní Americe a zdání v tomto případě neklame. Má to být první brazilská družice určená ke sledování Země.
V roce 2021 by na oběžnou dráhu kolem Země mělo být jako každý rok vypuštěno velké množství družic, mezi kterými je podle Dušana Majera těžké hledat nějaké opravdu výjimečné kousky.
Velké množství družic bude vypuštěno za účelem sledování zemského povrchu. Většinou to budou spíše malé družice, protože je tady trend budování sítí, několika desítek, případně stovek družic, které ten zemský povrch nasnímají třeba v o něco menším rozlišení, než co by zvládla velká družice, ale v množství je v tomto případě síla. Protože když máme na oběžné dráze letku družic třeba i několika desítek, jsme schopní mapovat v jednu chvíli několik míst na zeměkouli. Jedna družice zvládne zmapovat v jednu chvíli pouze jednu oblast, nad kterou se nachází. Pravda, může se podívat do strany, ale úplné zázraky s tím dělat nejdou. Ale když je těch družic víc, tak najednou se ty možnosti znásobují. A ve chvíli, kdy už je těch družic dostatek, bavíme se třeba o několika desítkách, tak v tu chvíli už ta firma, která je provozuje, může zákazníkům nabídnout možnost snímkování dané oblasti, která toho zákazníka zajímá, třeba každý den. Každý den dostanete fotku téhle lokality, ona to pokaždé může pořídit nějaká jiná družice, ale protože jsou všechny prakticky identické, tak na těch fotkách se to neprojeví. A to už je pro ty zákazníky poměrně zajímavé, protože mohou sledovat i změny v krátkém časovém horizontu a to se hodí třeba při nějakých přírodních katastrofách, kdy je opravdu potřeba mít co nejaktuálnější data a pracovat s nimi a reagovat na aktuální podmínky. Takže poměrně velké množství družic v roce 2021 se bude věnovat právě tomu sledování Země. Samozřejmě i Češi se chtějí podílet na kosmickém průmyslu a daří se jim to. Nejsou to pouze, řekněme, akademická pracoviště zapojená do projektů Evropské kosmické agentury, ale jsou tady i soukromé firmy různé. A jestli bych měl něco vypíchnout, tak by to měla být družice malá, VZL USAD 2. Stojí za ní výzkumný a zkušební letecký ústav VZLU a ta dvojka naznačuje, že je to druhá družice z řady. Na oběžné dráze stále funguje VZL USAD 1, což byl první český CubeSat, no a VZL USAD 2 na něj naváže. Dostane třeba některé vylepšené systémy, které byly na té jedničce, a kromě toho bude mít i kameru. O vynesení tohle CubeSatu by se měla postarat raketa Falcon 9 někdy na začátku roku 2021. Na přesný termín si budeme muset asi chviličku počkat. V rámci příprav už je družice VZL USAD 3, ta zatím nemá přesný termín, je to opět možná 2021, možná 2022, uvidíme. Každopádně ta by měla společně s VZL USAD 2 testovat technologie, které by mohly za pár let najít využití na české družicové síti. Ta už nebude postavená na CubeSatech, ale obecně na malých družicích. Co budou její úkoly, tak to zatím nevíme. Ona by měla reagovat na to, co budou chtít zákazníci. Ale už teď je potřeba vyvíjet technologie, aby bylo těm zákazníkům co nabídnout. Takže rozhodně Češi ani v roce 2021 nebudou stát v pozadí.
Tolik pro dnešek ze světa kosmonautiky.
V našem přehledu budeme spolu s Dušanem Majerem, šéfredaktorem webu Cosmonautics.cz, pokračovat zase příští týden. Podíváme se třeba na měsíc.
A to je všechno. Hezký zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.